liġijiet aktar stretti għal reati violenti minn tfal użażagħ fl-istat ta' Victoria. Il-Gvernatur Ġenerali tal-Awstralja tħeġġeġ lil l-Awstraljani biex iżommu s-sistema demokratika tal-pajjiż b'saħħitha u l-Prim Ministru Awstraljan japprova liġijiet ġodda li jillimitaw l-użu ta' maskri u balaklavi waqt protesti. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Gvern ta' Victoria se jintroduċi dak li sejjaħ liġijiet ta' multi bħal l-adulti għal reati violenti minn tfal u żgħażagħ sa tmiem il-Leġiżlatura Parlamentari ta' din is-sena. Jipproponi li tfal minn 14 il sena akkużati b'reati violenti jistgħu jiġu mixlija u akkużati fi rati tal-kbar u possibilment jiffaċċjaw sentenzi ta' omur il-ħabs fl-istat. Il-Gvern ta' Queensland implementa sistema simili wara li rebaħ l-elezzjoni statali tas-sena l-oħra. Il-Premier ta' Victoria, Jacinta Allan Tate, li din il-mossa hija r-riżultat ta' diskussjoni mal-vittmi tal-kriminalità.
I want adult time for violent crime to commence as soon as possible. We must send a very clear message and must indeed deliver the serious consequences that need to come as a result from people who commit these violent crimes. And it's from listening to victims of these horrific attacks that I'm determined to do everything I can to keep them and our community safe.
Il-Gvernatur Ġenerali Sam Mostyn qed tħeġġeġ lill-Awstraljani biex iżommu s-sistema demokratika tal-pajjiż b'saħħitha fil-50 anniversarju mitkeċċija tal-Prim Ministru Laburista ta' dak iż-żmien Gough Whitlam. Fil-11 ta' Novembru 1975, il-Gvernatur Ġenerali Sir John Kerr keċċa lil Gough Whitlam u ħatar lil mexxej tal-Oppożizzjoni Malcolm Fraser biex ikun Prim Ministru Proviżorju. It-keċċija hija l-unika darba fl-istorja Awstraljana li Prim Ministru tkeċċa minn rappreżentant tar-Reġina. Il-Gvernatur tgħid li dan l-avveniment storiku għandu jfakkarna dwar il-valuri importanti tad-demokrazija Awstraljana.
But as you all know, I hold that hope against a tide of mounting evidence that tells us, now 50 years on from those events, Australians' general interest in and understanding of our democratic institutions is much weaker than we need it to be. That we need to pay close attention to the potential fragility of our system today.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese approva liġijiet ġodda li jillimitaw l-użu ta' maskri u balaklavi waqt protesti parte minn azzjoni nazzjonali kontra l-attività neo-nazista. Dan tħabbar wara rally tal-Lemin Estrem ta' madwar 60 raġel libsin l-iswed barra il-Parlament ta' New South Wales fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet fejn il-kellima repetew messaġġi antisemitiċi. Il-Prim Ministru qal lill-ABC li l-isforzi tal-Istat biex jiġu ristretti l-maskri tal-wiċċ f'postijiet pubbliċi huma xierqa biex tiġi żgurata s-sikurtà pubblika.
What that enables is to encourage activity where people aren't being identified. If people are engaged in legitimate political activity, they shouldn't be frightened of being identified.
L-Awstralja fakret il-107 anniversarju ta' l-armistizju li tem il-ġiliet fl-ewwel gwerra dinjija. Jum it-tifkira jintuża biex jonora lin-nies kollha li ġġieldu u mitu fil-gwerer minn dakinhar. Din is-sena tfakkar ukoll it-80 sena mit-tmiem tat-tieni gwerra dinjija fl-1945. Iċ-ċerimonji saru fuq monumenti madwar il-pajjiż. Il-Maġġur Ġenerali Greg Malek għamel diskors kommemorattiv fuq il-monument tal-gwerra f'Kembra.
As we gather for another Remembrance Day ceremony, it is fitting that we remember the sacrifice of so many who have allowed us to enjoy the way of life we enjoy today. The more than 103,000 names on the honour rolls in the sacred site behind me are a stark reminder of the price paid by so many and their families. We also remember too the tens of thousands who gave their health.